Ostiraleroko literaturaren tarte aldu zaigu zebrabidean, eta Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre telefonoz bestalde dugu gaur ere, liburu denden bueltako zenbait kontu bitxi. Ekartzeko, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Arratsaldeon, gaurkoane.
Literaturaz eta autofikzioaz aritu nahiko zenuke gaur, edo hortik hasi behintzat, dirudienez aspaldian autofikzio generoko liburu dexente saltzen ari zaretzelako Garoan, eta hori irakurleen kuskusero izaerarekin lotu nahi zenuke.
Bai, agian kuskusero hitza ere ez da egokiena, kuskusero beharrean kurioso esati badakau, baina bestalde batetik ere ez dugukatuko euskalunak ere oso kuskuseroak garela, ez da?
Gustatzen zaigu, zerbaiten berri jakin, kontatu, hori nahaztu,
bai, eta bai, hartzea. Gero datuak ikustia besteik ez da, salba ametolakoak Euskal Herrian ikusten dira, audientzik ondina Euskal Herrian dake, beraz, ez ga hain kuskuseroak esango dugu kuriosuak gara. Eta horren ari jan, irratsaioan ikasturte honetan, ipatu dugu, liburuak askotan autofikzioan puntua dakela, mm-hmm. Liburu guztioetan dago idazleak beren errealitate bat sartzen dula, iaz ere aipatu genuen izate baterako Danel Ezarri Ugarteren liburua erraiak asko moitu zan liburua zela, kristalesko begi bat liburuan ere Miren Agur mea beren liburu hortan ere autofikzio pixkat ere bazegoela, eta alako morbo puntu batetik ere esan, jendeak liburu horiek hautatzen dituela.
Eta hautatzen baditu zerbaitagatik izan daitekeela, ez da? Idazlea gantu badaiteken hori edo horren berri jakiteko gogoak ere eragin dezakeela.
Bai, eta bereziki aurten bi liburu aipatzearen eta irratsaioan behin da berriz aipatu ditugu erreferentzia egin diogu bi idazle zarauztarren liburuei, zehazki Lucía Baskaranen Partir eta Angel Ertxuniren Zu, autofikzioa dute oinarri, ez da? Uh-huh. Eta idertzen dut, jendeak alako morbo puntu bategatik ere liburu hauek hautatzen ari dela.
Indarra eman die beraz liburuei autofikzioak.
Bai, baina esan ere, eta liburuen dan esaten dugu, esaten deun bezala, kontun hartu liburu bat dela. Ez nahaztu errealitate guztia hor dagoenik. Mm-hmm. Esate baterako, handu aukideu aste honetan, irakurle taldean, zure inguruan hitz egiten. Zu liburuaren inguruan. Eta zu liburuan dago pasarte bat, apaiz batekin egiten duela topo handuk. Irakurle taldeko kide batek galdetu egin zion handu, baino pasarte hau horrela da. Eta handuren erantzuna izan zen, ez, hau asmatu egin dut. Beraz, kontuz, autofikzioa eta errealitate hori ez nahaztean. Beti ere liburu baten aurren gaude eta orduan, ojo.
Lausoa izan daitekeen arren badagoelako, ez da? Bat eta bestea bereizten dituen marra edo muga bat. Bueno, edo nola ere autofikzioak badu imane moduko bat eta erakartzen ditu irakurleak ere autofikzioan oinarritutako historio horien liburuak eskuratzera. Kuskuseroekin hasi gara, baina kuriosora, karri dugu akaso, errazagoa, geuretzat hartzeko errazagoa egin daiteken adjektibo bat delako, eta kuriosoak, kuriositateak beti egon izan dira presente literaturan, baten batzuk kontatu edo adibideak jarriko zenizkiguk, ez da, Imanol?
Bai, aipatzearen esate batelako datu kurioso batzuk. Munduan dagoen liburu luzenak, kuriositate bezala esan, 16.000 aurri ditula.
16.000 aurri, haze pixu badukiko duena.
Eta, idazle izan zen Henry Darger izeneko bat, eta liburua idazteko 7 urte behar izan zitun. Izenburua, erderaz lortu dut, euskaraz ez bai dago, izenburua du La historia de las Vivians en lo que se conoce como los reinos de lo irreal sobre la guerra tormenta glandeco-angeleniana causada por la rebelión de los esclavos. Alegin ja kontuan hartu, ja izenburu behak ja horri bat ematen du.
Bai, hori da, hori da, amasimila
horri. Nola ez ditu amasimila ukiko lako izenburu puzkakin. Beste datu kurioso bat, adibidez, lehenengo komikia 1885ean idatzi izan, ez da, horren sortu zian aurrenengo bokadilo delakoak. Mm-hmm. Beste datu kurioso bat liburu edo igual kazetaritzari lotua, ba, esan lehenengo egunkaria Kristaurreko 49. urtean sortu zala. Eta zagakan, ba, gehien bat, prentsa korezoneko kontua zaskan garaikoak. Pentsa hor nun kurioso edo kuskusero ez garen ikan, ez da? Horrenengo egunkaria, Kristaurreko 49 urtekoa, eta kuskusiren sortua.
Ederki, bueno, badaude beraz kuriositateak, baina ni nere kuskusero zenarekin garoara begira jarriko nintzateke eta zuenean ba ote dagoen kuskusero entzako atal berezirik edo galdetuko nizuke.
Bai, datu bat zuetako ditut esate baterako. Hola, kuskusero edo kuriosuak dianak. Adibidez, bezerorik onenak, garoan, behintzat, urtean kuriosidade bezala ipatu 65 liburu irakurtzen dituela. Alegia, astian liburu terdi, liburu bat. Hoi da gure bezero ikonenan datu kuriosoa.
Bat ez beste galtua da, Ibanol?
Ba, bezero hona data. saltzen dian liburuen gehiengoak azala hori dute. Beste datu kurioso bat.
Ara?
Beraz, pentsatu azalan kolorea jartzeiak ze garrantzia gan. Beste datu bat, urtean saltzen diren liburuetatik, saltzen ditugun liburuetatik, 112 bat baino ez da euskeraz irakurtzen diena. Agian dato, kurioso bat baino gehiago, datu etxigarri bat. Baina, datu kurioso bat. Beste datu bat, saltzen, garoan saltzen diren liburuen gehiengoak 200 baino gutxiago ditu. Eta beste kurioso bat, beste datu kurioso bat. Adibidez. Saltzen diren liburuetatik 99 bat saiakera da. 130 bat gaztetxuen liburuak, eta kuskuseroek ba egin dezatela alako kalkulo bat gainontzekoa zerri dago kinon.
Bueno, hor dago bera. Zori izan lirateke garoako salmentekin lotutako datu kuriosoak, zenbait aipatu duzeneran.
Kuskuseroentzako datu kuriosoak.
Kuskuseroentzako datu kuriosoak. Batzuk oso interesgarriak, eh? Azal kolorearena eta datu interesgarriak dira. Eta horriko puruarena ere izan daiteke aipatu duzulako ehuneko ez dakitzen batak, 200 horritik berakoak erosten edo eskuratzen dituela. Aste honetan esan eta esan ari gara, Imanol, gaur 8 amaituko dugula Zebrabideko denboraldia, Euskal Herria Zuzenean festivaletik egingo dugula irratsaio berezia, hango kontuekin zentratuta, eta hau izango da, zure azken kolaborazioa, beraz, udan irakurtzeko eleberri kuriosoren bat, gomendatzeko eskatuko dizut, pentsatzen dudalako ausartuko zarela.
Nauski bai, zola, bo, esan azkenengo irratsaioa aurte, baina hurrengo urtean ere gonbite ba, hon hartzen ere gonbitea.
Espero dugu hemen izatea irailetik aurrera ere.
Ba, zeren guztu egoten naiz, da, behin baino gehiagotan aipatu ezala, hitz egiten den bako itzen irratsaioan zerbait ona pasatzen zait.
Egun ere, hasi beharko dugu oraindik.
Bueno, etzan txarra izango. Venga, bi gomendio egingo ditut, udaran irakurri beharreko, edo nik neuk aste honetan irakurri dituan bi liburu dira, barruak moitu dizkin liburuak dira, eta iruitzen zait ere, jendeari ere barruak moituko dizkiola.
Perfecto.
Lehenengo liburua. Tea Rooms izeneko liburu bat da, eta egilea Luisa Carnés da. Egile espainiar bat, 1927ko ba, generazio hortakoa, baina erabat oarkabean pasazen idazle bat, eta orain gutxi, hoja dela argitaletxeak, ba, liburu hau ekarri digu. Liburu honetako, esan ba, autofikzioa ere, autofikzio pixkat ere badula, liburu honek, protagonista esango dugu idazle bera dela, eta azten dela lanean Madrilko ba, pasteleri batian. Eta egiten du garaiko erradiografia moduko bat, eta pasteleri hortako ba, gora bera guztia kontatzen ditu, ba, nola senyoritoa sartzen den, senyoritoak zer merindatzen duen, nola obreroa sartzen den amaiketan bokalio baten bila, eta erradiografia honen bitartez konturatzen gera, bai, 1927 urteko liburua dela, baina gaur egun ere egoera oso antzekoa dela. Eta batez ere liburu hontan ba emakumeen generoan zentratzen da. Eta zoritxarrez, naiz eta liburuna salen jarri 1927, 2016 jarrita ere oso antzeko izan, oso antzekoa dela esango nuke emakumeen egoera.
Historia zentzua izaten jarrituko lukela, ezta?
Hori da. Eta bigarrengo liburu bat gomendatuko dut. Liburu hau da El nadador en el mar secreto. William Kovinskle, olako ez naiz ausartzen, ausartu naiz, abizen esatea, barkatu, baina William izeneko batena da, argitaletxea Nabona. Liburu esan deu, El nadador en el mar secreto. Kontua da, erainon, olako bere oitezun, labe bat ematezun guztionek, eta nik El nadador en el mar secreto ikusi nuen, esan nuen, liburu hartu eta ondartzara nioa. Pentsatuz, ba, ondartzako liburua zela. Ondartzan irakurri nun, eta barruak moitu zizkin ikaragarri, zeren ez da ondartzako edo itsasoko liburu bat. Liburuaren oinarria bilerrotan, bikote bat, bikortea artista bat, baso batean bizi dira, artelanak eginez, eta gizonezkoaren ikuspegitik, umea jaiotzen den eguna kontatzen du, aur bat espero dute, parto delakoa deskribatzen du, eta umea, ba, zoritxarrez, hilda jaiotzen da.
Hilda.
Modu poetikoan, maitasun historia bat, baina errealitate gordin batekin. Izan ere, kasuntan gizonezkoa pasatzen da, egun batean aurraren kuartoa egiten zion, eta egunan bukeran, ba, ume jaio berriaren, ba, hilkaxa egiten zion.
Baina,
bai, dramatikoa da, baino drama hauek errealitatean pasatzen dian dramadia, eta danok ezagutzen deu inguruan bat edo beste, ba, zoritxarrez umia galdu duna. Eta okerrez banago, irratxaio, iazko ikasturtean irratxaioan aipatu genuen atzeko liburu bat, Ricardo Menéndez Salmonena, eta arek izenburua zuen Niños en el Tiempo.
Beharrezko gaiak dira, ez da literaturan ere, bueno, landu beharrekoak, eta kaso aukera ematen dutenak, gero errealitatean etor daitezkeen gertaera gordin aurrean ere, ba, bueno, kontzientzia puntu bat edukitzeko, eta autofikziotik ere izango dutenak, seguru asko. Bai, etxeke gure erakarri nahi zen ituenak, ostiral honetan, kurioso eta kuskuseroak, hainbat datu, autofikzioak duen erakargarritasuna, eta udarako bigomendioiek ere eginda. Agurtzeko beste zerbait esango aldi ez bentzulei?
Ba, kuskusero guztiei, gerturatu daitezela auzoan duten liburu dendara, eta izan kuskusero, kurioso, eta utzi liburu, liburu zainaz gomendatzen.
Eta kuskuseatu ondoren eros dezatela eta eskubre dezatela. Udaran edo nahi duten garaian irakurtzeko libururen bat. Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, mila esker, gurera bat eta kontu ekarri izanagatik, segi ondo, uda ona pasa, eta irailean izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo-ondo segi eta uda onda nahi.
Berrin, ondo segi.
Adio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.